Gjatë mërtreshës qëllore në mesditë, Papa Francesku kërkoi lutje për takimin e mbrëmjes në Vatikan me presidentin e Izraelit Shimon Peres dhe me atë të Palestinës Mahmud Abbas bashku me patriarkun ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu i parë. Takim historik në vizojat i shenjtë për t'ju lutur Zotit për dhuratën e paqes në tokën shenjte, në lindjen e mesme e në botën mbarë.
Desidero ringraziare tutti coloro che
dëshiroj t'i falenderoj të gjithë ata që personalisht e në bashkësi janë lutur e po luten për këtë takim dhe bashkohen shpirtërisht me lutjen tonë. Faleminderit.
Para se të thoshte lutje në mërtreshës qëllore, Papa theksoi sërisht, ashtu si që pati bërë edhe në homilinë e meshës, se festa sot me arshajve përkujton ndikimin e shpirtit shenjt mi aposuit e shënon lindjen e kishës.
L'evento della Pentecoste segna la nascita della Chiesa.
Ngjarja e rrëshajve shënon lindjen e kishës dhe manifestimin e saj publik. Na bën përshtypje dy tipare, është kishë që befason e përshtjellon.
Vërtet, pas vdekjes Jezusit, askush nuk priste më asgjë për apostujve, ishin thjesht një grup parënsi që mësusi kishte lënë jetim, por janë ngjarje e papritur.
I discepoli sono rivestiti di potenza dall'alto e parlano con coraggio.
Dishepujt u veshën me pushtet nga lart dhe folën me guxim e cilëtërsi, me lirinë e shpirtit shenjtë.
Në kush në Jeruzalem, vazhdoi Papa Francesku, do të kishte preferuar që dishepujt e Jezusit bllokuar nga frika qëndronin të mbyllur në shtëpi për të mos krijuar probleme, por Zoti i shtyn drejt botës.
La Chiesa di Pentecoste è una chiesa che non si rassegna.
Kisha e rrshajve është kishë që nuk pranon të jetë e parrezikshme, element dekorativ. Është kishë që nuk heziton të dal jashtë, të takohet me njerëzit, për të kumtuar mesazhin që i është besuar, pavarësisht se i mesazh i shqetson apo i alarmon ndërgjegjet.
Kisha, përfundoi Papa Francesku, lind si një vetme dhe universale.
Con un'identità precisa, ma aperta.
Me identitet të përcaktuar, por e hapur. Kishë që rrok botën, por nuk e mban peng. Si shtyllat e këtij sheshi, dy krah që hapen për të mirëpritur, por nuk mbyllen për të mbajtur njerëzit brenda.